baca bersama Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke-90 ya. Kalau disebutkan di dalam ayatnya yang pertama, ini adalah merupakan doa, doa daripada Musa yang adalah abdi Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Mazmur itu ada 150 pasal di dalamnya ya. Sebagian besar memang ditulis oleh Raja Daud ya, hampir separuhnya 73 Mazmur, dan selama ini kita melihat Mazmur daripada Daud. Tapi hari ini kita akan melihat Mazmur yang ditulis oleh Musa. Dan ini adalah satu-satunya ya, Mazmur yang ditulis oleh Musa. Musa boleh menulis 5 kitab, kitab yang besar, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan ya. Jadi begitu banyak yang ditulis oleh Musa, Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau bicara tentang Mazmur, ini adalah satu-satunya yang ditulis oleh Musa, Bapak Ibu sekalian. Menarik Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah merupakan satu-satunya yang ditulis oleh Musa, ini sebetulnya adalah summary, ini adalah sebetulnya ringkasan ya, daripada pergumulan hidup daripada Musa sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat sebentar supaya kita mendapatkan konteksnya, latar belakangnya, suasananya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kehidupan daripada Musa sebelum kita nanti melihat ayat-ayatnya yang ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, nama Musa itu sendiri artinya apa? Nama Musa. Ya, itu juga itu mewakili, itu memberikan rangkuman tentang kehidupan daripada Musa. Ya. Nama itu penting, nama itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Diangkat atau diambil daripada air. Bukan hanya diangkat atau diambil dari air, tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan istilah lain Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi misi kehidupan daripada Musa, diangkat atau diselamatkan untuk nantinya menjadi penyelamat Bapak Ibu sekalian. Diselamatkan untuk nantinya menyelamatkan bangsa Israel, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat itu adalah hidup daripada Musa. Hidupnya itu Bapak Ibu sekalian, naik turunnya itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dia pernah Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Keluaran diceritakan ya, pada zaman itu yaitu Firaun yang tidak mengenal Yusuf ya. Yusuf waktu itu dibuang ke Mesir, Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam perkenanan daripada Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi Firaun, dia akhirnya diangkat sebagai orang nomor 2 di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, pada waktu Yakub yaitu ayahnya dan semua saudaranya itu ke Mesir, ada 70 orang, Bapak Ibu sekalian, mereka disambut dengan baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu, ya, mereka beranak pinak dan Firaun yang memerintah itu tidak lagi mengingat, mengenal yaitu Yusuf, Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka menindas Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi semakin ditindas, makin mereka beranak pinak, sehingga keluarlah peraturan, yaitu apa? Setiap orang laki-laki, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan Yahudi itu harus mati, yaitu dibuang ke sungai daripada Nil, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini ada seorang pasangan ya, keturunan daripada Lewi yang bernama Amram dan Yokebed. Mereka itu tahu aturan, tapi mereka sayang karena dikatakan anak itu cantik ya. Dan cantik ini bukan berarti cuma cantik secara lahiriah, ya. Memang Tuhan sudah bekerja ya, indah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu katakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka itu mempertahankan ya, mengambil risiko 3 bulan Bapak Ibu sekalian dipertahankan ya, tetapi nangisnya tambah lama tambah kenceng Bapak Ibu sekalian, sehingga wah sudah enggak bisa dipertahankan ini ya, kalau dipertahankan mau sampai kapan begitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibuat satu peti, dipakal itu dengan ter, supaya waterproof. Air itu enggak masuk, ditaruh di mana? Tepi sungai. Dan kakaknya yang bernama Miriam diminta untuk menjaga. Ya. Bapak-Ibu sekalian, mereka enggak pernah berpikir. Ya, mengharapkan, mereka hanya berharap kemurahan Tuhan. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, pada waktu itu yang terjadi adalah apa? Putri Firaun yang biasa mandi di tepi sungai Nil itu melihat dan jatuh belas kasihan. Dan dia bukan enggak tahu, dia tahu ini anak Ibrani. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, dia berbelas kasihan. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, kesempatan ini diambil oleh Miriam, kakaknya itu, dia katakan, maukah ya, putri supaya aku memanggilkan seorang inang penyusuh daripada anak ini. Dan putri itu setuju dan dipanggillah, yaitu ibu daripada anak ini, yaitu ibu daripada Musa, Bapak-Ibu sekalian. Dan dijanjikan untuk diberikan, yaitu upah untuk boleh merawat dan membesarkan anaknya sendiri. Luar biasa ya. Jadi anak ini diselamatkan, malah dia mendapatkan upah pengganti daripada apa yang dia lakukan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, ini kehidupan daripada Musa itu dimulai dengan awal yang begitu rendah, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Sampai waktu dia disapih, Bapak-Ibu sekalian, ya, dia tidak lagi menyusu, dia itu dibawa pada putri Firaun dan tinggal di istana. Dan dididik dalam semua hikmat orang Mesir, Bapak-Ibu sekalian. Dia menjadi, yaitu, nanti penguasa daripada Mesir yang akan datang. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, Musa itu umurnya berapa, Bapak-Ibu sekalian? 120 tahun. Kalau kita bisa membagi menjadi tiga fase. Ya, 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun yang ketiga. 40 tahun yang pertama itu, dia itu somebody. Dididik dalam hikmat daripada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ya. Orang Yahudi tetapi diangkat oleh putri Firaun menjadi dididik dalam segala hikmat orang daripada Mesir, Bapak-Ibu sekalian. Tapi Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya. Pada waktu dia melihat ada pertengkaran di antara orang Yahudi, saudaranya yang sebangsa, Bapak-Ibu sekalian, itu dengan orang Mesir, Bapak-Ibu sekalian. Dan orang Mesir itu memukul orang Yahudi itu. Apa yang dia lakukan? Ya, dia masih sehat, masih kuat. Dia membela dengan membunuh orang Mesir ini. Ya. Dia berpikir enggak ada yang tahu. Ternyata ada yang tahu. Dan itu sampai dilaporkan kepada yaitu Firaun. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, Musa menjadi ketakutan dan dia lari, Bapak-Ibu sekalian, ke padang gurun, ke Midian selama 40 tahun. 40 tahun yang kedua. Kalau tadi dia adalah somebody, sekarang dia nobody. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita bisa melihat ya, pergumulan daripada Musa. Dari bawah naik sampai paling atas. Dari paling atas terjun bebas menjadi nobody, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Sampai nanti Bapak-Ibu sekalian, ya, itu gemblengan daripada Tuhan. 40 tahun dia, apa yang dia lakukan? Menggembalakan kambing domba. Hampir tidak bertemu dengan orang. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, seorang yang dulunya sangat fasih, begitu, banyak pengetahuan, sekarang menjadi orang yang berat lidah. Sehingga pada waktu umur 80, Tuhan memanggil Musa, dia katakan, Tuhan, bukan aku orangnya. Aku ini adalah orang yang petah lidah, yang berat mulut, yang enggak bisa ngomong. Ngomongnya sama kambing domba. Ya. Dan itulah yang terjadi. Sehingga Bapak-Ibu sekalian hancur sudah. Enggak ada keyakinan diri, enggak ada percaya diri. Dia benar-benar di dalam tahapan yang paling rendah di dalam hidupnya. Bapak-Ibu sekalian. Sampai Bapak-Ibu sekalian nanti di dalam 40 tahun yang ketiga Tuhan memanggil, memakai Musa. Ya. Kita melihat apa Bapak-Ibu sekalian, Tuhan itu menjadi segala-galanya bagi dia. 40 tahun yang pertama dia somebody, 40 tahun yang kedua dia itu nobody, 40 tahun yang ketiga dia belajar untuk melihat Tuhan itu adalah segalanya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kehidupan daripada Musa, ini adalah pergumulan Musa. Kita perlu tahu ini sebelum kita masuk dalam Mazmur pasal 90. Dan sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, Mazmur ini adalah satu-satunya yang ditulis oleh Musa. Dan ini sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, ini akan merangkumkan menjadi summary daripada kehidupan dan pelayanan daripada Musa, Bapak-Ibu sekalian. Masih belum selesai di sana, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita tahu cerita tentang 10 tulah, Bapak-Ibu sekalian. Ya, bagaimana Tuhan mengutuki, menulai yaitu bangsa Mesir, dan bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka menyeberangi Laut Teberau, ya. Itu laut itu terbelah menjadi dua, dan mereka berjalan di atas tanah yang kering, Bapak-Ibu sekalian. Mereka sudah melewati, ternyata dikejar oleh orang Mesir, ya. Dan dikatakan Bapak-Ibu sekalian, orang Israel sudah lewat, mereka di tengah, dan Tuhan mengembalikan air itu yang ada, ya. Mereka akhirnya berjalan menuju yaitu tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan di Sinai Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung untuk menerima apa Bapak-Ibu sekalian? Dua loh batu, ya, 10 hukum, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya, sangat mengecewakan Bapak-Ibu sekalian, ya. Tuhan katakan pada Musa, kamu turun, bangsa ini bukan umatku, itu umatmu, ya. Dan Musa mengatakan, bukan Tuhan, ini bukan umatku, ini umatmu yang engkau selamatkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, lempar-lemparan. Tuhan katakan, itu umatmu, itu bukan umatku, aku enggak mengakui. Tapi Musa katakan, Tuhan bukan, ini bukan umatku, ini umatmu yang sudah engkau selamatkan Bapak-Ibu sekalian. Ya, dan kita tahu Bapak-Ibu sekalian, mereka menunggu 40 hari 40 malam, tetapi Musa tidak kunjung turun, sehingga mereka mengumpulkan emas-emasan yang ada, mereka membangun yaitu patung anak lembu emas Bapak-Ibu sekalian. Dan Musa Bapak-Ibu sekalian pada waktu dia tahu, ya, dia begitu marahnya, dia membuang kedua loh batu itu Bapak-Ibu sekalian, ya. Lah, itu yang kita lihat Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, 33, 34 Bapak-Ibu sekalian, ya. Lah, itu Bapak-Ibu sekalian, itu adalah mungkin konteks paling dekat dengan kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-90 ini. Karena apa Bapak-Ibu sekalian? Karena kejadian itu Bapak-Ibu sekalian, Tuhan katakan apa? Ya, aku akan memusnahkan bangsa Israel. Dan aku akan kembali, ya, melalui Musa akan membangunkan daripada bangsa Israel. Tapi Tuhan, Musa katakan, tidak Tuhan. Apa yang akan dikatakan oleh orang Mesir, ya. Dan akhirnya Bapak-Ibu sekalian, Tuhan itu berbelas kasihan, dikatakan Keluaran 34 ayat yang ke-6. Allah itu adalah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berkelimpahan kasih setia, ya. Tuhan tidak, tetapi Bapak-Ibu sekalian, hukumannya adalah mereka berputar-putar di padang gurun itu 40 tahun lamanya, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, orang yang berusia 20 tahun ke atas, ya, itu semua nantinya habis, binasa. Satu generasi lewat Bapak-Ibu sekalian, termasuk di dalamnya adalah Miriam, kakak perempuannya, termasuk di dalamnya adalah Harun, kakaknya laki-laki, termasuk di dalamnya adalah Musa sendiri. Dia enggak masuk ke tanah Kanaan Bapak-Ibu sekalian. Dia hanya melihat dari puncak daripada gunung Pisgah yang dikecualikan berapa orang Bapak-Ibu sekalian? Hanya dua orang. Yang pertama bernama Yosua, yang kedua adalah Kaleb. Dua orang di antara 12 orang yang menjadi mata-mata ya daripada Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan yang ada. Yang 10 itu negatif. Memang betul tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi dihuni oleh orang yang tinggi besar. Yang akan memakan kita seperti belalang. Ya, ini membuat ciut hati daripada bangsa Israel. Tetapi hanya dua orang yang berkata, Tuhan yang menjanjikan, Tuhan pasti akan mengenapi. Dua orang itu, Yosua dan itu adalah Kaleb. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang konteks dekatnya Bapak-Ibu sekalian. Kita coba melihat sekarang Bapak-Ibu sekalian di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-90 ya. Secara singkat saya tidak akan melihat ayat per ayat ya, tetapi dengan satu gambaran yang tadi sudah saya berikan ya, kita ini akan bisa lebih mudah untuk mengerti suasana ya daripada kitab Mazmur pasal yang ke-90 ya. Awal yang rendah diangkat begitu tinggi lalu turun Bapak Ibu sekalian. Seorang yang adalah somebody menjadi nobody Bapak Ibu sekalian. Diangkat oleh Tuhan lagi, tetapi kejadian daripada anak lembu emas. Penghukuman Tuhan, semua orang mati, Bapak-Ibu sekalian. Generasi itu yang 20 tahun ke atas. Itu jumlah yang sangat besar, Bapak-Ibu sekalian. Ya, termasuk kakaknya Miriam, termasuk juga Harun, termasuk juga Musa nantinya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini keadaan yang ada ya. Nanti kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ini Bapak-Ibu sekalian. Ya, kalau kita melihat ya. Ini yang pertama Bapak-Ibu sekalian ini bicara ayat pertama dan kedua ini tentang Allah yang kekal ya. Engkau tempat perteduhan kami turun menurun ya. Mereka tinggal di tenda, mereka tinggal di kemah. Tetapi Bapak-Ibu sekalian ini tempat perteduhan ini sebetulnya adalah kubu pertahanan begitu ya. Ini sesuatu yang permanen, bukan sesuatu yang mobile begitu ya. Meskipun mereka tinggal di kemah, ya mereka itu berpindah-pindah, tetapi mereka yakin Allah itu adalah benteng kekuatan mereka. Ya, sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakkan dari selama-lamanya sampai selamanya, engkaulah Allah. Jadi ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nanti dalam ayat yang ketiga sampai enam ini akan dikontraskan Bapak-Ibu sekalian. Allah yang kekal dengan manusia yang fana Bapak-Ibu sekalian. Ya, manusia yang fana ya. Ini kembali Bapak-Ibu sekalian ini pergumulan daripada Musa ya. Melihat begitu banyak orang yang meninggal termasuk kakaknya yaitu Miriam dan Harun ya. Dikatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu, kembalilah anak-anak manusia ya. Lalu katakan Bapak-Ibu sekalian, engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan di waktu petang lisut dan layu. Jadi Bapak-Ibu sekalian dia menggambarkan ya, Allah yang kekal di satu pihak, tapi manusia itu begitu fana Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu yang dilihat di dalam sampai ayat yang ke-6. Dengan cepat Bapak-Ibu sekalian kita melihat itu mulai ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11 Bapak-Ibu sekalian. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini bicara tentang kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ayat yang ke-7, habis kami sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu. Kami ini terkejut ya. Ayat yang ke-9 juga dikatakan sungguh karena gemasmu ya. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh ya. Bahkan ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Ya, ayat yang sangat terkenal, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan waktu itu Musa memang berusia 80 tahun ya, waktu baru dipanggil sampai nanti Tuhan panggil usia 120. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, serta berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian, jadi tadi yang pertama adalah Allah itu kekal, manusia itu fana. Yang ketiga itu adalah penderitaan manusia, Bapak-Ibu sekalian. Tapi kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian, ya, satu hal yang jelas, ya, dicatat dalam Alkitab, Bapak-Ibu sekalian, Musa tidak pernah mempersalahkan Allah, ya. Ayatnya Bapak-Ibu sekalian, ayat di dalam kitab Ulangan kita melihat sebentar, di dalam pasalnya yang ke-32 Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah nyanyian Musa, ini ditulis pada akhir kehidupan daripada Musa, nanti 34 itu mencatat tentang kematian Musa, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita membaca ayat yang ke-4 ya, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya itu adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Meskipun mengalami semua penderitaan yang ada, ya, tetapi dia tetap mengakui itu bukan karena Tuhan itu salah, tetapi karena salah mereka. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini perlu kita lihat. Ya. Jadi Allah yang kekal, manusia yang fana, di dalam semua penderitaan manusia, dia tidak pernah mempersalahkan Allah. Ataupun juga dia tidak apa ini, self pity, ya, tidak apa ini, mengasihani diri sendiri, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan kita nantinya melihat dengan cepat, Bapak-Ibu sekalian, mulai ayat yang ke-12, Bapak-Ibu sekalian, itu sampai ayatnya yang ke-17, ya. Ini adalah doa permohonan daripada Musa, ya. Ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, ya. Ini ayat yang luar biasa sekali, Bapak-Ibu sekalian, ya. Orang bijaksana atau tidak itu diukur dari apa, Bapak-Ibu sekalian? Bagaimana dia menggunakan waktunya, ya. Bukan dia punya pengetahuan yang berapa banyak, tetapi tergantung dari berapa banyak dia menggunakan waktu yang ada. Beritahu kepada saya, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian. Dan saya akan memberitahukan kalian, macam orang Kristen apa kalian itu. Bapak-Ibu sekalian, dan ini bukan hanya dikatakan oleh pemazmur, oleh Musa, tetapi juga ini yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Supaya kita mempergunakan waktu-waktu yang ada. Tadi yang lagu yang kita nyanyikan, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Biarlah kita mempergunakan waktu itu dengan seksama, dengan bijaksana, Bapak-Ibu sekalian. Ya, sekarang ini banyak reuni, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kalau waktu kita reuni berusia 30 tahun, ketemu sama rekan-rekan, kita menanyakan, anakmu piro? Anakmu berapa, begitu ya. Waktu reuni usia 50 tahun kita ketemu, ya, kita menanyakan, ya, cucumu piro, cucumu berapa, ya. Waktu usia 60 reuni kembali Bapak-Ibu sekalian, kita ketemu, kita tanya, ya, kamu minum obat apa? Obatmu opo? Ya. Waktu reuni usia 70 Bapak-Ibu sekalian, kita bertanya, si Anu sudah meninggal belum? Ya. Reuni usia 80 tahun, kita ketemu lagi, kita bertanya, siapa kamu? Siapa aku? Ya, itu sudah mulai pikun, ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dan Bapak-Ibu sekalian, ya, kalau dikatakan tadi, umur kita 70 tahun, kalau kuat itu adalah 80 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita pakai patokan 70 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Kalau orang hidup 70 tahun, Bapak-Ibu sekalian, rata-rata, ya, ini dari apa yang saya baca, sebetulnya itu harus dikurangi 20 tahun dulu, hanya untuk tidur, Bapak-Ibu sekalian. 70 tahun, 20 tahun itu hanya untuk tidur. Jadi usia kita sebenarnya bukan 70 lagi, 50. Dari itu Bapak-Ibu sekalian masih dipotong lagi ya untuk bekerja. Ya, 20 tahun Bapak-Ibu sekalian. 70 dikurangi 20 untuk tidur, dikurangi 20 lagi untuk bekerja. Untuk makan itu 6 tahun Bapak-Ibu sekalian. Untuk bermain itu 7 tahun. Untuk berpakaian, mandi, dan kita dandan Bapak-Ibu sekalian itu 5 tahun. Untuk telepon yaitu 1 tahun dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian hidup kita itu ya sebetulnya itu tidak sebanyak yang kita pikirkan ya. Belum lagi bagaimana kita menggunakan gadget kita, HP kita, iPad kita, nonton drakor, drama Korea dan lain sebagainya ya. Saya bingung adalah begini Bapak-Ibu sekalian, ada orang yang kekurangan waktu, tapi ada orang yang selalu membuang-buang waktu. Ya, killing the time katanya, ya, membunuh waktu, nggak tahu mau berbuat apa begitu, Bapak-Ibu sekalian. Memang, ya, waktu itu murah, waktu itu nggak usah dibeli, ya, tapi waktu itu sebenarnya begitu berharga, karena sekali itu lewat, Bapak-Ibu sekalian, itu tidak pernah kembali. Waktu saya merenungkan Bapak-Ibu sekalian tentang waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, ya, Papa saya tahun 2011 Tuhan panggil dalam usia 76 tahun Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita umpamakan andai kata ya, saya pun juga dikasih umur yang sama 76. Sekarang ini saya sudah 63. Tinggal 13 tahun lagi. Berarti 3/4 dari hidup saya sudah saya lewati. Tinggal 1/4 lagi. Bukan setengah Bapak-Ibu sekalian. Bukan 1/3, sudah tinggal 1/4 lagi. Ya kita berpikir ya, sebentar mau pensiun kita slow down ya Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bukan slow down Bapak-Ibu sekalian, justru kita harus gaspol. Ya. Maraton Bapak-Ibu sekalian justru adalah ya sudah mendekati garis finish, itu justru kita harus lebih lagi akselerasi ya. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan Bapak-Ibu sekalian, ya. Efesus pasal yang 5, pergunakan waktu. Artinya itu tebuslah waktu. Jadi bukan hanya kita bekerja dengan keras, tapi bekerja itu ekstra keras. 2 kali lipat. Karena kita sudah menyanyikan waktu yang ada, kita harus menebus bekerja ekstra keras, 2 kali lebih keras untuk menebus waktu yang ada ya. Dan memang Bapak-Ibu sekalian waktu itu begitu lewat tidak akan pernah kembali. Kata yang paling menakutkan itu apa Bapak-Ibu sekalian? Terlambat sudah. Too late. Itu kata yang sangat menakutkan. Waktu itu adalah kejam Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani, Bapak-Ibu sekalian, pasal yang ke-12, kitab Ibrani di dalam pasalnya, pasal yang ke-12, ini bicara tentang Esau, Bapak-Ibu sekalian, ayat 16, ayat yang ke-17. Jangan ada orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Menjual hal yang sangat penting untuk sesuatu yang sangat sepele, Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sudah terlambat, sudah lewat. Tidak ada kesempatan lagi, tidak akan berulang kembali. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang paling menakutkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu dalam ayatnya yang ke-6, 12, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang selanjutnya kita melihat Bapak-Ibu sekalian ya, di dalam bagian yang terakhir ini ada beberapa permintaan, permohonan, doa daripada pemazmur ya. Ayat yang ke-13, kembalilah ya Tuhan, ya sayangilah hamba-hambamu. Ayat yang ke-14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, ya supaya kami bersorak-sorai, kami bersuka cita. Masih ayat yang ke-15, buatlah kami bersuka cita, seimbanglah paling tidak ya dengan hari-hari kami, engkau menindas kami, seimbang dengan tahun kami mengalami kecelakaan. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, permintaan yang pertama itu adalah kembalilah, kenyanglahkanlah kami. Yang kedua itu adalah buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Ya. Dan yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, kita melihat itu di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Ya. Kiranya kemurahan Tuhan atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya teguhkan tangan kami, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Ya. Ini maksudnya apa Bapak-Ibu sekalian, ayat ini, ayat yang ke-17 Bapak-Ibu sekalian. Dia mau hidupnya itu berarti, hidup yang tidak sia-sia, hidup yang tidak percuma, tapi hidup yang bermakna dan punya dampak begitu. Ya. Teguhkanlah ya perbuatan tangan kami. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hari ini kalau saya bisa simpulkan, kita belajar 3 hal Bapak-Ibu sekalian. Ya. Yang pertama Bapak-Ibu sekalian, kita tidak mempersalahkan Tuhan dalam segala pergumulan, penderitaan yang ada. Pemazmur mengatakan, Musa mengatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, tidak ada kecurangan, benar dan adil dia. Ya, itu yang pertama, tidak menyalahkan Tuhan dalam segala keadaan kita, kesulitan sekalipun. Ya. Yang kedua, tidak mengasihani diri sendiri, Bapak-Ibu sekalian, self pity. Dan yang ketiga, tidak mau hidup percuma, tetapi bermakna dan berdampak. Tidak, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, tidak menyalahkan Tuhan. Yang kedua, itu tidak mengasihani diri. Yang ketiga, tidak mau hidup percuma, tetapi hidup yang bermakna dan hidup yang berdampak, Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, Bapak-Ibu sekalian, saya membaca satu artikel yang menarik Bapak-Ibu sekalian. Ya, saya akan membacakan, agak panjang, tapi berharap Bapak-Ibu sekalian bisa sabar. Ya, judulnya adalah, Aku Adalah Anak Haram. Aku seorang wanita berkulit hitam, keturunan Afrika Amerika. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari ibuku diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah mengenal siapa ayah saya. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibuku melahirkan adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Aku dibesarkan oleh kakek nenek dari ibuku. Kami hidup sangat miskin hingga dalam umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi. Karena ibuku saat itu sakit stroke. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Aku benci dengan keadaan saat itu. Aku kecewa kepada Tuhan saat itu, karena dia tidak adil di atas hidupku. Di saat banyak anak-anak itu menikmati hidup yang layak, aku harus bergumul dalam penderitaan. Ya. Bapak-Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ya. Meskipun aku itu tidak buta, ya, ibunya buta tapi dia enggak buta. ibunya tuli tetapi dia tidak tuli, ya. Aku pun juga tidak bisu, tetapi terpaksa aku bersekolah di sekolah yang diperuntukkan untuk orang yang buta, untuk orang yang bisu dan orang yang tuli, anak-anak yatim piatu selama bertahun-tahun. Karena memang tidak ada sekolah menengah waktu itu yang mau menerima orang berkulit hitam keturunan Afrika Amerika. Aku lulus pada usia 16 tahun. Jadi dari awal sampai 16 tahun di sekolah yang demikian. Ya, tahun 52 aku mendaftar di Universitas Houston, Bapak-Ibu sekalian. Ini sebuah perguruan tinggi khusus untuk orang kulit hitam, ya, dan di situ aku sekolah 4 tahun dan aku lulus dengan cum laude, dengan gelar sarjana ekonomi. Kemudian aku mau mendaftar ke program pasca sarjana, ya, tetapi aku ditolak karena alasan tidak memiliki program sarjana yang memadai. Bapak-Ibu sekalian, itu yang kita dengarkan, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Sungguh aku tidak paham mengapa aku dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depanku ya. Dan orang-orang mencemooh aku dengan memanggil si anak haram. Tapi pada suatu hari aku bertemu dengan seorang pendeta yang dia memanggil aku Esi ya. Tuhan memberikan kepadamu hidup sebagai anugerah. Tuhan memberikan kepada kamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Ya, pilihan itu ada di tanganmu. Kamu perlu tahu rencana Tuhan atas hidupmu itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk kecelakaan. Ya, silakan memilih yang terbaik. Rupanya Bapak-Ibu sekalian, kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku. Aku berdiri, aku tegak, ya, dengan doa kuat daripada ibuku, akhirnya aku menghadapi tantangan hidup. Aku keluar dari rasa kecewa yang tak berguna itu. Singkat cerita, aku mulai bekerja giat, membiayai sekolah dan hidupku dan hidup ibuku. Berkat doa ibuku, akhirnya Tuhan memberkati aku dengan limpah. Aku meraih kesuksesan. Kalian tahu siapakah aku? Silakan Landon untuk menayangkan fotonya. Ya, ada yang tahu? Ini adalah A.C. Taylor Morton, Menteri Keuangan ke-36 Amerika Serikat pada zaman pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Satu-satunya orang berkulit hitam keturunan Afrika Amerika yang dipercaya untuk memegang posisi sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Ya. Orang kulit hitam yang tanda tangannya sempat tercantum di mata uang dolar daripada Amerika Serikat. Dia tidak ya, menolak untuk yang pertama menyalahkan Allah, yang kedua mengasihani diri, yang ketiga, menolak hidup yang sia-sia, yang percuma. Tetapi yang mau hidup bermakna dan yang berdampak, Bapak-Ibu sekalian. Itu cerita yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Ya, yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, saya teringat Amy Carmichael, seorang misionari di India, dari Irlandia Utara, Bapak-Ibu sekalian. Itu yang melayani anak-anak kecil di India. Bapak-Ibu sekalian, dia tercatat sebagai misionari yang 55 tahun tanpa cuti. Dia melayani di India. Biasanya mereka ada cuti ya setelah melayani beberapa tahun. Tetapi dia selama 55 tahun dia melayani tanpa cuti ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, pada tahun 1931, usia 63 tahun, ya secara tidak sengaja, dia itu terjatuh masuk dalam satu lubang yang dalam daripada satu bangunan yang membuat dia tidak berdaya, dia harus seumur hidupnya itu di atas tempat tidur, ya, dan dia mengalami kesakitan yang luar biasa lama sisa hidupnya yang 20 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tapi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, dia bukan orang yang pertama menyalahkan Allah, yang kedua mengasihani diri, ya. Dia enggak menyerah. Di tempat tidurnya, dia menjadikan itu sebagai tempat ibadahnya, ya, kepada Tuhan. Dia menulis buku sebanyak 35 buku, ya, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang datang untuk menghibur dia, justru orang-orang itu dihiburkan oleh dia, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi adalah satu hari Pendeta Billy Graham itu ke India. Dia pengen sekali, ya, karena ini menjadi sangat terkenal, ya, untuk mengunjungi tempat di mana Amy Carmichael itu pernah dirawat, ya. Masuk ke sana, lalu yang mengantar susternya mengatakan, bagaimana kalau Pendeta Billy Graham berdoa di ruang di mana Amy Carmichael pernah dirawat, ya. Pendeta Billy Graham, dia katakan, oke, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Dia mengucapkan satu dua kalimat dan dia tidak bisa melanjutkan. Air mata itu menetes deras dari matanya. Dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa sekali. Pendeta Billy Graham, dia menepuk pundak daripada seorang rekan yang ada di sampingnya. Tolong, kamu lanjutkan doa. Dan rekannya itu berdoa satu dua kalimat, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi dia kembali gak bisa melanjutkan. Karena hadirat Tuhan yang luar biasa sekali. Bapak-Ibu sekalian, Amy Carmichael bukan orang yang pertama menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan, yaitu yang kedua, mengasihani diri, dan yang ketiga, dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap mau hidupnya itu bermakna dan berdampak. Hidupnya tidak sia-sia dan hidupnya itu tidak percuma, Bapak-Ibu sekalian. Ya, yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, itu cerita tentang seorang gadis, ya, keturunan Chinese, tinggal di Amerika, lulusan dari sekolah yang sangat terkenal, top di Amerika, Bapak-Ibu sekalian, Ivy League. Dia terpanggil, Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa melayani sebagai seorang pilot. Ya, dia tinggalkan sekolahnya, dia sekolah pilot, dan akhirnya melayani bersama dengan Missionary Aviation Fellowship, MAF, ya, dan melayani di Indonesia, Bapak-Ibu, di Papua. Ya, dia melayani, itu memang penuh dengan risiko, dengan pesawat kecil di tempat yang tidak mudah, Bapak-Ibu sekalian. Dan satu hari dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Bapak-Ibu sekalian, reaksi orang itu dua, Bapak-Ibu sekalian. Ada yang katakan, aduh, kasihan ya, masih muda, pandai, tetapi meninggal. Ya, tetapi Bapak-Ibu sekalian, sebagian orang mengatakan, ya, a life well spent. Satu kehidupan yang dipergunakan dengan baik, Bapak-Ibu sekalian. Dan itu adalah bukan kehidupan yang sia-sia. Bapak-Ibu sekalian, jangan kita takut mati. Ya, karena mati itu sudah pasti. Yang harus kita takutkan adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kalau hidup kita itu sia-sia, tidak ada artinya. Mati sudah pasti. Kita enggak perlu takut. Yang paling takut adalah kita hidup. Dan hidup kita sia-sia percuma. Tidak punya makna, tidak punya arti, dan tidak memiliki dampak apa-apa. Jim Elliot, Bapak-Ibu sekalian, seorang misionari ke satu suku di Ekuador, ya. Ini baru saja diperingati 70 tahun dia Tuhan panggil 8 Januari 1956. Waktu pertama kali dia masuk dan dia terbunuh di sana. Dia mengatakan, aku tidak minta hidup yang panjang. Ya, hidup kita bukan soal panjang atau pendek. Tetapi aku minta hidup yang penuh. Ya, full life, ya, bukan long life, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Tiga hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan keadaan. Yang kedua, tidak mengasihani diri, self-pity. Yang ketiga, tidak mau hidup percuma, sia-sia. Tapi hidup yang bermakna, hidup yang berdampak. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita menyanyikan lagu yang tadi sempat kita nyanyikan, judulnya Memperkenankan Hati Tuhan. Ya, dan kata-katanya disebutkan di sana, Bapak-Ibu sekalian, ku tak mau hidup percuma, tidak ada hasilnya, tolong ku kegiat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu.